tvivl. Og i ugen, da lige er gået, der var jeg til et stort foredrag i en af de andre kirker her i byen. Det var noget, som vi arrangerede i fællesskab. Og det var Niels Christian Witt, ham forskeren, der forsker i tro og mirakler, og i øjeblikket sidder ude på Syddansk Universitet og forsker i sammenhængen mellem tro og helbred. Og det var et rigtig, rigtig interessant foredrag. Hen mod slutningen af aftenen, så var der en af hans lægekollegaer, som rejste sig op og havde et spørgsmål. Og Niels Christian der, han havde talt rigtig meget om det her med tro og tvivl, og om rigtig mange danskere, som ikke nødvendigvis sagde, at de troede på noget, og i hvert fald slet ikke sådan kom i kirke. Det, som var lidt sjovt, var, at 75% af danskerne, ifølge hans undersøgelser, faktisk bad til den højere magt, og rigtig mange af dem sagde faktisk, at det var Gud. Den her læge, han rejser sig op og siger, tak fordi du tager mig ind i dit foredrag, for jeg er jo en af dem, som ikke tror jeg nok. Og det synes jeg jo egentlig var utrolig godt sagt. For tro, det er jo noget meget, meget underligt noget. Videnskabsfolk forsøger at finde ud af, hvad tro det er for noget. Der er rigtig mange forsøg i gang, som handler om, om man videnskabeligt, med naturvidenskabelige metoder, kan påvise tro. Man har bedt mennesker, som var troende, muslimer, kristne, buddhister, alle mulige slags, om at forsøge at bede, mens de blev scannet. Og man kan se, at der sker noget, men der er ikke nogen entydige resultater. Et af de resultater, som ser ud til at være ret entydigt, og som er skrevet om en del her på det sidste, det er, at især kristne ser ud til at være dummere end gennemsnittet. Nu har jeg en del modlys, men jeg kunne have fundet på at sige, at det kunne man måske godt tro på, når man kigger rundt, men ja. altså en af de andre søndage. Så jeg tror selvfølgelig, det er noget sludder. Naturligvis gør jeg det, men det er faktisk et af de resultater, som man er kommet frem til, at kristne mennesker har lavere IQ i gennemsnit end den øvrige del af befolkningen. Ja. Nå, men hvor stor er din tro egentlig? Hvordan måler man det? Ja, det er jo klart, at jeg igennem mit arbejde taler med mennesker om tro. Jeg møder alle mulige nuancer. Der er dem, som siger, jeg tror, og så kan jeg bare fornemme, man kan ikke stille spørgsmål, det kan ikke rokkes, det er bare sådan, det er. Jeg tror, færdig, slut. Og hvis jeg prøver på at stille spørgsmål, så bliver de næsten fornærmet. Der er også dem, som siger, jeg vil så gerne tro. Men hvordan gør man egentlig, Thomas? Hvordan gør man egentlig det? Og det er jo et meget godt spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at jeg har svaret. Det jeg ved er, at tro er noget underligt noget. Man kan ikke bare bestemme sig for, at nu vil jeg tro. Man kan heller ikke bestemme sig for, at nu vil jeg tro bare sådan en lille smule, bare sådan lige til husbehov. Bare lige lidt. Det kan man heller ikke gøre. Det er faktisk lidt ligesom, hvis man har mødt en rigtig sød pige. Man kan heller ikke bare bestemme sig for, at nu vil jeg elske hende. På en eller anden måde, så kommer det bare, hvis det kommer. Og lidt på den samme måde er det med tro. Det er altså noget underligt noget. Tro og tvivl, det hænger på en eller anden måde sammen. I Bibelen, i Markus evangeliet, der er der en meget interessant historie om det her med tro og tvivl. Og det kunne jeg godt tænke mig at fortælle jer om, hvis det er okay. Tak, Benedikte. I den her historie i Markus evangeliet, der møder vi en far. Og jeg er selv en far, og jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvordan jeg ville have det, hvis et af mine børn var alvorligt syg. Jeg kan ikke forestille mig noget værre. Og her er der en far, som er kommet til Jesus' disciple. Jesus, han har sendt dem ud. Nu skal I forsøge sådan at gøre alle de ting, som jeg har gjort. Det vil sige, at I skal tage jer af de fattige, I skal tage jer af enkerne, I skal tage jer af de hjemløse, børnene, de sultne. Og for rigtig mange mennesker, så betød det jo, at de også kom til disciplene og bad om hjælp, når nogen var syge. De havde hørt, der var ikke nogen i Israel, som ikke havde hørt om Jesus og om de her mirakler, som skete omkring ham. Så det var jo ikke noget mere naturligt, end at hvis man var en far, som havde et barn, som var alvorligt syg, så gik man naturligvis til Jesus. Intet uforsøgt. Jesus, han var der bare ikke, for det var disciplene, der var sendt ud, og de havde selvfølgelig forsøgt at bede for den her dreng. Men der er jo ikke sket noget. Og så står de jo og diskuterer, hvorfor sker der ikke noget? Det er jo noget mærkeligt noget, det her. Og så kommer Jesus og blander sig i samtalen. Og hører, hvad det egentlig er, de snakker om. Og faren der, han fortæller, at drengen han igen og igen falder til jorden med froden stående ud af munden. Og det kan ske helt uden varsel. Det betyder, at han er faldet nærmest bevidstløs om, både i vandet og ind i bålsteder og ting og sager. Så det kan jo nemt koste ham livet, det her. I det nye testamentes verden, så er det sådan, at enhver sygdom, det må skyldes en eller anden ond ånd, som har besat drengen. Det var sådan, man tænkte i antikken, og det var det verdensbillede, man havde. Måske tænker du ligesom jeg, det lyder mistænkeligt meget som epilepsi. Og det er heldigvis noget af det, vi i dag kan gøre en hel del ved. Faren, han er simpelthen ved at miste alt håb. Og Jesus, han kan fornemme, hvor desperat han er. Og faren, da han siger til Jesus, hvis du kan, så gør noget, forbarm dig over os og hjælp os. Og så siger Jesus nogle meget mærkelige ord til ham. Han siger, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Hvortil faren han svarer, jeg tror, hjælp min vantro. Jeg tror, hjælp min vantro. Og et eller andet sted, så synes jeg, det er alle tiders fantastiske svar. Det er fuldstændig modsatrettet. Der er forsikringen, jeg tror, og alligevel, jeg kan ikke finde ud af det, hjælp mig dog, men jeg tror, jeg kan ikke finde ud af det. Og et eller andet sted, inden midt i der, er ham faren der et eller andet sted. Det gælder hans søn, jeg tror fuldt og fast, jeg ønsker at tro. Men samtidig, hjælp mig, jeg kan ikke finde ud af det. Sådan tror jeg, rigtig, rigtig mange mennesker har det. At vi vil egentlig gerne, men vi kan ikke så nemt finde ud af det. Det er som om, det smuldrer imellem fingrene på os. Den her historie, den slutter naturligvis, kunne man sige, med at Jesus, han helbreder drengen. Drengen, han rejser sig op og går derfra fri af sine problemer. Og sådan er det i den bibelske verden meget ofte. Der, hvor folk har været i nærheden af Jesus, så går man derfra som et nyt menneske. Jeg kender ikke din tro. Jeg står herude bagved, så spørger jeg dig, når du går ud. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kender ikke din tro. Jeg ved ikke, hvad du tænker, når du hører sådan en historie som den her. Og når jeg kigger rundt og ser, så kan jeg jo se, at vi er meget forskellige. Og når jeg kigger bag ved mig her, og jeg har snakket med en del af de mennesker, som synger med i vores kor, så er jeg også klar over, at vi har forskellige former for tro. Nogen tror en hel del, nogen tror slet ikke, og det er helt, helt okay. Jeg kan ikke vide, hvordan du tror. Jesus kan dybest set heller ikke vide, hvordan faren her, han tror. Jesus spørger ikke, jamen, hvad er du mest til? Er du til der, hvor du tror, eller er du mest til der, hvor det skal hjælpe dig med din vantro? Jesus, han fornemmer, at der er et ønske hos den her far. Og så forandrer det deres liv. Niels Højlund, som du måske kender fra det tv-program, som blev sendt for snart længe siden, Højlunds Forsamlingshus, han siger i en artikel, som jeg har læst, jeg har tro nok til en uge, og så skal jeg i hvert fald i kirke igen. Og i den her avisartikel, der taler han om troende mennesker, som nogle af de eneste mennesker, der ved, hvad tvivl egentlig er for noget. Fordi de er de eneste, som tager tro så alvorligt, at de ved, hvad det vil sige, ikke at have nogen tro. Der er ikke nogen bedømmelse af, at dem, som tror, er bedre end andre. Der er ikke nogen bedømmelse af, at dem, som ikke rigtig kan finde ud af at tro, er værre eller bedre end andre. Der er faktisk slet ikke nogen bedømmelse. Vi kan ikke vide, hvor meget tro, der skal til. Vi kan ikke vide, hvor meget tro er egentlig nok tro. Det kan vi ikke vide. For mit eget vedkommende, så kan jeg sige, at jeg populært sagt har satset hele butikken på det her med tro. Når man lever som præst, så er det, der er hele omdrejningspunktet, kan man sige, i ens tilværelse. Det betyder ikke, at jeg ikke nok kan se, at der er andet i livet også. Men et eller andet sted, så har jeg satset hele butikken på at få lov til at stå her og fortælle jer om tro. Jeg ved godt, at der for år tilbage var præsten i Torbæk, Gråsbøl, som talte om, at det ikke var nødvendigt for præster at tro på Gud. Og i min verden er jeg bare nødt til at sige, det holder ikke. Hvis man vil være præst, så er man nødt til at sige, at jeg tror på Gud. Men samtidig siger jeg, at nogle gange er jeg altså også i tvivl. Men mit ønske er, at jeg ønsker at tro. Jeg ønsker at holde fast i, at der er en Gud, som elsker mig. Og at han har givet sin søn Jesus, for at jeg skal leve. Jeg ønsker at holde fast i, at der er en Gud, som siger, jeg har dig i min hånd, og der holder jeg dig længere end det liv, du lever, det er ind i al evighed. Det ønsker jeg. Nogle gange så kan jeg godt være i tvivl. Men samtidig så er jeg nødt til at sige, at jeg tror fuldt og fast, men alligevel er lidt i tvivl. Jeg kender naturligvis til det her med tvivl. Det, som jeg oplever i mit liv, det er, at tro, hvis det bare er sådan noget statisk noget, så dør det. Så forsvinder det. Tro, det har behov for at blive udfordret. Tro har behov for at blive bekræftet. Jeg har brug for at komme i kirke. Jeg har brug for at læse. Jeg har brug for at diskutere. Også med mennesker, som har forskellige observans af mig. Og det at blive provokeret en gang imellem, og blive udfordret en gang imellem, det får min tro til at forandre sig og vokse. Når jeg har været i tvivl eller haft en dyb troskrise, jamen når jeg kommer ud af den, så er det stærkere og mægtigere og mere kraftfuldt end før. Igen, man kan ikke måle det, men jeg kan mærke, at der er sket noget. Og jeg er nødt til at sige, at den tro, jeg har i dag, er en anden tro, end den, jeg havde den søndag, jeg stod i kirken op foran og sagde ja til at blive konfirmeret. Den tro, jeg har i dag, er en anden end den tro, jeg havde, da jeg blev ordineret til at blive præst. Den tro, jeg har i dag, er en anden tro, end den tro, jeg havde for bare 5 år siden. Det flytter sig. Det udvikler sig. Det er en proces. Og nogle gange så er den her proces altså også, at der er noget tvivl, der nager. Og det er frygtelig irriterende, når det er der, når man nu så gerne vil tro. Men jeg tror, det er en helt fuldstændig naturlig del af det at tro, at der også er tvivl. Og det tror jeg faktisk, at man skal tillade sig selv at have. Det er der ikke noget galt i. Prøv en gang at lægge mærke til igen. Jesus sagde ikke til faren der, hvor er du henne? Tror du eller tror du ikke? Jesus tog imod ham og mødte ham sådan, som han er. Og det er egentlig det, jeg tror, Gud vil gøre. Hver gang der er et menneske foran Gud, så bliver du mødt sådan, som du er. Du bliver elsket, accepteret og taget imod sådan, som du er. Der bliver ikke spurgt til, hvor meget, hvor lidt, hvor tit går du i kirke, har du egentlig læst Bibelen? Du bliver taget imod sådan, som du er. I sidste ende, så er troen en gave. Og den her gave, tror jeg faktisk, er givet hvert eneste menneske. Og det er forskelligt, hvor meget vi har brug for at pakke den op. Nogle flår papiret af, og andre de linder en lille smule og kigger ind under og tager det i brug ganske langsomt. Det er helt op til dig. Men jeg tror, at den der kærlighedsgave, som tro er, den tror jeg er givet til hver eneste en af os. Fordi Gud, han elsker os. Ubetinget. Og den gave, den er også givet dig. Det tror jeg på.